Von Kempelenas ir jo atradimas. Po to, kai buvo paskelbtas labai detalus ir kruopštus Arago veikalas, jau neminint santraukos neišmanėlio žurnale ir išsamaus pareiškimo, kurios ką tik išleido leitenantas Moris, aš žinoma nebūsiu apkaltintas tuo, kad savo keliomis paskubomis parašytomis pastabomis apie von Kempeleno atradimą pretenduojas į mokslinį požiūrį šiuo reikalu. Paaiškinimas. Arago, Dominikas François, gimęs 1786, miręs 1853, prancūzų mokslininkas, mokslo populiarintojas. Neišmanėlio žurnalas, turimas galvoje žurnalas American Journal of Science and Art, kurį leido žurnalistas ir rašytojas Benjaminas Silimanas, gimęs 1779, miręs 1864. Siliman angliškai reiškia neišmanėlis. Leitenantas Moris, amerikiečių mokslininkas, gimęs 1806, miręs 1879, žinomas mokslo žinių populiarintojas. Kempelenas Wolfgangas, gimęs 1734, miręs 1808, vengrų kilmės austrų mechanikas, automatų išradėjas, ypač pagarsėjo savo šachmato automatais, bet vėliau paaiškėjo, kad tokio automato viduje sėdėdavo neužauga, mokėjęs žaisti šachmatais. Paaiškinimo pabaiga. Pirmiausiai noriu pasakyti keletą žodžių apie patį von Kempeleną, su kuriuo beje prieš kelerius metus turėjau garbės būti asmeniškai šiek tiek pažįstamas, nes visa, kas su juo susiję šiuo metu, negali nedominti. Ir antra, apžvelgti jo atradimo rezultatus bei pasamprotauti apie juos. Bet galimas daiktas tomis paviršutiniškomis pastabomis, kurias čia pirmiausiai pateiksiu, aš ryštingai paneiksiu, atrodo jau paplitusią nuomonę, kaip visada tokiais atvejais paskleista laikraščių, kad šis nebejotinai nuostabus atradimas esas nelauktas. Paskaičius sero Humphrey Davio dienoraščio Kotlas ir Monroe, Londonas, 150 puslapių, 53 ir 82 puslapius, bus matyti, kad šis garsus chemikas ne tik suprato čia aptariamą idėją, bet toli pažengė eksperimentuodamas toje pačioje srityje, kurią taip sėkmingai išplėtojo von Kempelenas. Ir nors pastarasis apie tai nė žodeliu neužsimena, be abejo, sakau nedvėjodamas ir jeigu reikėtų galiu tai įrodyti, yra skolingas dienoraščiui bent jau už pirmą užuominą apie bandymą, kurio jis pats ėmėsi. Paaiškinimas. Davis Humphreys, gimęs 1778, miręs 1829. Anglų chemikas atradęs, kad įkvėptas azoto viendeginis sukelia apsvaigimą. Linksminamosios dujos. Paaiškinimo pabaiga. Negaliu susilaikyti, nepridėjęs tų dviejų pastraipų iš dienoraščio, nors jos ir yra šiek tiek techninio pobūdžio, kuriuose nurodyta viena sero Humphrey lygčių. Skliausteliuose, kadangi mes neturime reikalingų algebros ženklų, o dienoraštį galima rasti Ateneumo bibliotekoje, čia praleisime nedidelę pono po rankraščio dalį, leidėjas. Skliaustelis užsidaro. Paaiškinimas. Ateneumo biblioteka įsteigta Bostone 1805 metais. Naujas bibliotekos pastatas pastatytas 1845 metais. Paaiškinimo pabaiga. Pastraipa, kurią iš Courier and Enquirer, angliškai kurjerio ir korespondento, perspausdino visi laikrašiai ir kurie teigiama, kad atradimas priklauso Kisemui iš Brunsviko, Meino valstija, prisipažįstu, man atrodo, bent kiek apokrifiška dėl kelių priežasčių, nors pačiame pareiškime nėra nieko neįmanoma ar labai neįtikėtina. Smulkiai aš čia jos nenagrinėsiu. Savo nuomonę apie šią žinutę susidariau jau iš pastraipos stiliaus. Jis kelia įtarimą. Tie, kurie pateikia tik faktus, retai kada stengiasi taip skrupulingai nurodyti valandą, dieną, mėnesį ir tikslią vietą, kaip tai daro Kisemas. Be to, jeigu Kisemas iš tikrųjų, kaip jis teigia, padarė atradimą tuo nurodytų laiku, beveik prieš 8 metus, tai kaip galėjo atsitikti, kad jis nebūtų išpešęs iš to atradimo didžiulės naudos sau asmeniškai, jeigu jau ne visam pasauliui, nors tai ir mulkiai būtų atėję į galvą. Visiškai netikiu, kad koks nors vidutinių gabumų žmogus galėtų padaryti tai, ką Kisemas sakosi padaręs, ir dar pasielgti kaip kūdikis, na kaip pelėda, kaip Kisemas prisipažįsta pasielgęs. Beje, kas toks tas Kisemas? Ir ar nėra ta žinutė Courier Antiquaire Antis paleista sukelti kalboms? Reikia pripažinti, kad žinutė labai jau kvepia apgaulę. Šią žinutę, mano kukliu supratimu, negalima per daug pasitikėti. Ir jeigu aš gerai iš patirties nežinočiau, kaip lengvai mokslininkai patikė mistifikacijomis tose srityse, kurių neapima jų tyrinėjimai, didžiai nustepčiau sužinojęs, kad toks įžymus chemikas kaip profesorius Dreiperis tokiu rimtu tonu kalbėtų apie pono Kisemo, o gal pono Kvizemo, angliškai kviz, pajoka pokštas, pretenzijas į atradimą. Paaiškinimas. Dreiperis Džonas Viljamas, gimęs 1811, miręs 1882, amerikiečių mokslininkas, nuo 1837 metų chemijos profesorius Niujorko universitete. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau grįžkime prie sero Humphrey Davio dienoraščio. Šis straipsnis nebuvo skirtas spaudai net po autoriaus mirties. Tuo gali įsitikinti kiekvienas, kas bent kiek išmano rašytojo amatą, tik truputį patyrinėjęs stilių. Pavyzdžiui, apie 13 puslapio vidurį, kur rašoma apie bandymus su azoto suboksidu, skaitome. Greičiau nei per pusę minutės, kvėpavimui tebesitėsiant, jie pamažu nusilpo, o po to atsirado kažkas panašaus į raumenų spaudimą. Kad kvėpavimas nenutrūko, aišku, ne tik iš konteksto, bet ir iš įvardžio jie. Šis sakinys be abejo turėjo taip skambėti. Greičiau nei per pusę minutės, kvėpavimui tebesitėsint, jo pojūčiai pamažu nusilpo, po to atsirado pojūtis, tarsi kas spaustų raumenis. Ir dar daugybė pavyzdžių įrodo, kad taip neapgalvotai išspausdintas rankraštis buvo tik juodraštis, apmatai, skirti vien autoriaus akiai. Tačiau kiekvienas mąstantis žmogus perskaitęs straipsnį įsitikins mano samprotavimų tiesa. Reikalas štai koks. Seras Humphreys Davis nei už ką nebūtų leidęs sau susikompromituoti mokslo klausimais. Jis ne tik nepakentė šarlataniškumo, bet ir mirtinai bijojo būti palaikytas empiriku. Kad ir kaip būtų buvęs įsitikinęs tų savo tyrinėjimų teisingumu, jis niekada nebūtų atvirai apie tai paskelbęs, kol nebūtų visko paruošęs, kad galėtų akivaizdžiai atradimą įrodyti. Aš tvirtai įsitikinęs, kad jo paskutinės gyvenimo minutės būtų buvusios labai liūdnos, jeigu jis būtų įtaręs, jog jo pageidavimo sudeginti šį dienoraštį, pilna idėjų apmatų, bus nepaisoma, kaip greičiausiai ir atsitiko. Sakau, jo pageidavimo, nes nei trupučio neabejoju, jog šį sąsiuvinį jis buvo pridėjęs prie įvairiausių kitų popierių, su nurodymu sudeginti. Ateitis parodys, ar gerai, ar blogai, kad sąsiuvinis nesudegė. Kad aukščiau pacituotose ir kituose nurodytose panašiose ištraukose von Kempelenas surado idėją, aš netruputėlio neabejoju, bet kartoju, tik ateityje bus matyti, ar šis svarbus atradimas, svarbus bet kokiomis aplinkybėmis, bus naudingas ar žalingas visai žmonijai. Būtų kvaila nors minutę suabejoti, jog von Kempelenas ir jų artimiausi bičiuliai nenuims gausaus derliaus. Vargu, ar jie bus tokie silpnučiai, kad geru laiku nepasinaudotų šiuo atradimu ir neprisipirktų namų ir žemės ir kitokio vertingo turto. Trumpoje apybraižoje apie von Kempeleną, pasirodžiusioje Home Journal, namų žurnale angliškai, ir pastaruoju metu dažnai perspausdinamoje, reiškiama abejonė, ar vertėjas, kuris teigia šią ištrauką paėmęs iš paskutiniojo Presburgo Schnellpost, skubaus pašto vokiškai numerio, keliose vietose nebus klaidingai supratęs vokiško originalo. Žodis file, aišku, nesuprastas, kaip kad dažniausiai ir būna, ir ką vertėjas pateikia kaip liūdesys, greičiausiai yra leiden, o to žodžio tikroji prasme kančios, visai kitaip nuspalvintų visą apybraižą. Bet žinoma, daug kas apie ką čia rašau, tai yra spėlionės. Tačiau von Kempelenas jokių būdų neatrodo esas mizantropas, bent jau išoriškai, kad ir kas jis būtų iš tikrųjų. Mano pažintis su juo buvo visiškai atsitiktinė ir aš toli gražu negaliu pasakyti, kad gerai jį pažįstu, bet būti mačiusiam ir šnekučiavusiam su tokiu neapsakomai išgarsėjusiu ar dar netrukus išgarsėsiančiu žmogumi, netaip jau mažai šiais laikais. Žurnalas The Literary World, literatūros pasaulis angliškai, tvirtina, kad jis gimęs Presburge, matyt šį klaidingą žinutę jis Home žurnal, bet man malonu pamatuotai pareikšti, kadangi išgirdau tai iš jo lūpų, jog jis gimęs Jutikoje, New Yorko valstijoje, nors jo tėvai, manau, kilę iš Presburgo. Šeima kažkokiais ryšiais susijusi su Melceliu, prisimenamu su šachmato automato istorija. Paaiškinimas. Melcelis. Žiūrėkite, 1002 Šahrazados pasakos 19 paaiškinimą. Paaiškinimo pabaiga. Skliausteliuose, jeigu neklystame, šachmatų žaidimo automatų išradėjo pavardė buvo arba Kempelenas arba Fon Kempelenas, arba skambėjo panašiai. Leidėjas, skliaustelis užsidaro. Fon Kempelenas yra neaukštas, apkūnus, didelėmis užgriuvusiomis mėlynomis akimis, smėlio spalvos plaukais ir žandenomis, plačia bet malonia burna, jo puikus dantis ir man regis romėniška nosis. Viena koja su kažkokiu trūkumu. Jis nuoširdžiai bendrauja ir visam jo elgesiui būdingas geraširdiškumas. Visa savo išvaizda kalba elgesiu, jis nei iš tolo nepanašus į mizantropą. Prieš 6 metus mes vieną savaitę kartu gyvename Providenso grafo viešbutėje, Rhode Island'e. Ir aš manau, jog įvairių laikų man yra tekę pasišnekėti su juo iš viso apie 3 ar 4 valandas. Jo pašnekėsių temos buvo paprastos ir iš to, ką iš jo išgirdau, man nekilo mintis, kad jis mokslininkas. Jis išvyko iš viešbučio anksčiau už mane, ketindamas važiuoti į Niujorką, o iš ten į Bremeną. Štai tame mieste ir buvo pirmą kartą pagarsinta apie jo didį atradimą, o dar tiksliau, kaip tik ten jis buvo įtartas, padaręs jį. Štai beveik ir viskas, ką žinau apie dabar jau nemirtingą Fon Kempeleną, bet aš pamaniau, kad gal net šie negausūs faktai bus įdomus žmonėms. Nėra bejonių, jog didesnė dalis dabar skleidžiamų pasakiškų gandų apie šį reikalą yra griniausi pramanai. Ne ką labiau įtikimi, kaip pasaka apie Aladino lempą. Ir vis dėlto šiuo atveju, kaip ir su atradimais Kalifornijoje, aišku, kad tiesa gali būti keistesnė už bet kokią fantaziją. Bent jau šio pasakojimo, paimto iš labai patikimų šaltinių tikrumų, galime nebejoti. Gyvendamas Brėmene, Fon Kempelenas vos galą su galu sudurdavo. Ir todėl dažnai, kaip gerai žinoma, turėdavo griebtis visokiausių gudrybių, kad sutaupytų nors truputį pinigų. Kai kilo skandalas dėl Gutsmuto ir ko įmonės klastočių, įtartas buvo Fon Kempelenas, nes buvo pirkęs daug nekilnojamo turto Gasperičio gatvėje, o tardomas atsisakė paaiškinti, kaip įsigijęs perkamųjų. Pagaliaus buvo suimtas, bet po kiek laiko paleistas laisvėn, kadangi nebuvo jokių įkalčių prieš jį. Tačiau policija akylai stebėjo kiekvieną jo žingsnį ir išsiaiškino, kad jis dažnai išeina iš namų, visada eina tuo pačiu keliu ir būtinai dingsta iš savo seklių akiračio, siaurų ir kreivų gatvelių labirinte, vagių žargonu vadinamėme Dongergartu. Pagaliau ilgai ir atkakliai stebėję, jie atsekė paskui jį į seno 7-aukščio namo palėpę Flatsplacu vadinamame skersgatvėje. Ir staiga įsiveržė tarėsi užklupę jį daromų apgavysčių įkarštyje. Kaip pasakojama, jis taip susijaudinęs, kad policininkams nelikė ne mažiausia abejonių dėl jo kalties. Uždėję antrankius, jie apieškojo kambarį, tiksliau pasakius kambarius, nes pasirodo, jog jis užėmęs visą mansard, prancūziškai palėpę. Iš palėpės, kurioje jį suėmė, durys vedė į 10 pėdų aukščio 8 pločio kambarėlį, apstatytą kažkokiais chemijos bandymams reikalingais aparatais, kurių paskirtis nebuvo nustatyta. Vienoje kambarėlio kertėje stovėjo labai maža krosnelė, kurioje skaičiai liepsnojo ugnis, o virš liepsnos buvo pritaisytas savotiškas dvigubas tiglis, 2 tigliai sujungti vamzdžiu. Vienas tiglis buvo beveik pilnas lydomo švino, kuris nesiekė vamzdžio angos, esančios prie pat Tiglio krašto. Kitame Tiglyje buvo kažkokio skyščio, kuris policininkams įėjus kunkuliavo ir garavo. Jie pasakojo, kad užkluptas von Kempelenas pagriebęs Tiglius abiem rankom su pirštinėmis, kurios vėliau pasirodė besančios iš asbesto, ir išpylęs skystį ant grindų plytelių. Tik tada jie uždėjo antrankius von Kempelenui ir prieš pradėdami kratą patalpose pirmiausia apieškojo jį patį, bet nieko nepaprasta neradė išskyrus popieriuje įviniotą paketą apsiausto kišenėje. Kaip vėliau paaiškėjo, pakete buvo stibio ir kažkokios nežinomos medžiagos mišinys beveik, bet ne visai lygiamis dalimis. Visos pastangos nustatyti nežinomą medžiagą lygi šiol nesėkmingos, tačiau galima nebejoti, jog ta medžiaga bus visiškai ištirta. Eidami su suimtuoju iš kambarėlio, policininkai perėjo savotišką prieškambarį, kuriame jokių daiktų nerado, ir pateko į chemiko miegamąjį. Jie išvertė kelis stalčius ir dėžes, bet rado tik kažkokių nereikšmingų dokumentų ir kelias tikras sidabrines ir auksines monetas. Pagaliau, pažiūrėję palovin, jie pamatė didelį lagaminą iš odos plaukuotą pusę į viršų, be vyrių, kilpų ir spinos, su nerūpestingai skersai uždėtų antvožu. Pabandė ištraukti lagaminą iš palovio, įsikibę buvo visi trys stiprūs vyrai, įsitikino, kad negali jo nei per colį pajudinti. Jie didžiai nustebo, tuomet vienas palindo po lovą ir pažiūrėjęs į lagaminą pasakė, nieko nuostabaus, kad negalime jo nei pajudinti, jis juk iki viršaus prikrautas vario laužo. Tuomet stipriai įsispyręs į sieną, jis iš visų jėgų ėmė stumti lagaminą, o jo bendrai iš visų jėgų traukė. Vargais negalais lagaminas buvo išvilktas iš palovio, o jo turinys apžiūrėtas. Tariamas varis lagaminė buvo iš mažų lygių gabaliukų, nuo žirnio iki dolerio didumo. Bet gabaliukai buvo netaisyklingos formos, nors daugiau ar mažiau plokšti. Apskritai labai panašus į ataušusius ir sustingusius žemėn išpiltos skysto švino gabalus. Bet nei vienam policininkui nekilo įtarimas, kad šis metalas visai nevaris. Mintis, kad tai auksas, žinoma, nei nešmėkštelėjo jų galvose, kaip tokia pašėlusi fantazija būtų galėjusi ten gimti. Galima suprasti, kaip jie nustebo, kai kitą dieną paaiškėjo visam Brėmenui, jog vario krūva, kurias tokia panieka nugabeno į policijos būstinę, nepasirūpinę nek gabaliuko įsidėti savo į kišenes, buvo ne tik auksas, tikras auksas, bet netgi grynesnis už tą, iš kurio kalamos monetos, visiškai grynas, skaistus, be mažiausių priemaišų auksas. Man nebūtina atpasakoti von Kempeleno prisipažinimo, kiek tai galima pavadinti prisipažinimu, smulkmenu, ir kaip jis buvo paleistas, nes visa tai publika jau žinoma. Nei vienas sveikai protaujantis žmogus nesuabejos, kad jam pavyko suvokti, apčiuopti, o gal net realiai įkūnyti seną chimerišką filosofinio akmens idėją. Arago nuomonę, žinoma, reikia rūpestingai apsvarstyti, tačiau ir jis nėra visiškai teisus, o ką jis sako apie bismutą savo pranešime akademijai, reikia priimti cum grano salis, lotiniškai su trupiniu druskos, tai yra apdairiai. Reikia pripažinti tiesą, kad iki šioliai visi bandymai buvo nesėkmingi, ir kol von Kempelenas nesiteiks mums duoti rakto savo paskelbtai mysliai įminti, daugiau nei tikėtina, kad šis reikalas dar ilgai liks in status quo, lotiniškai be pokyčių. Viskas, kas šiuo metu žinoma, yra tai, kad panorėjus, gryną auksą galima lengvai pagaminti iš švino ir kitų medžiagų, kurių sudėtis ir proporcijos nenustatytos. Be abejo, dabar daug svarstoma, kokie bus artimiausių metų ir tolimoje ateityje šio atradimo padariniai. Atradimo, kurį mąstantys žmonės nebejotinai susijęs su ir taip jau padidėjusi susidomėjimo auksu, turint omenyje paskutinius įvykius Kalifornijoje. O šitai mus verčia neišvengiamai susimastyti apie kitą dalyką, kad von Kempeleno atradimas padarytas ypač netinkamu laiku. Paaiškinimas. Turint omenyje paskutinius įvykius Kalifornijoje, novelė parašyta pasišaipant iš aukso karštligės Kalifornijoje, kur 1848 metais buvo aptikta aukso. Viename laiške porašė, kad jo prasimanimu kai kas patikėjo ir tai bent laikinai apmalšins aukso karštligę. Paaiškinimo pabaiga. Kadangi daugelis nebevyksta į Kaliforniją, baimindamiesi, jog kris aukso vertė, kurio taip gausiai rasta kasyklose, tai bus imta abejoti, ar apskritai apsimoka dangintis taip toli jo ieškoti. O kokį įspūdį padarys dabar tiems pasiryžėliams emigruoti ir ypač tiems, kurie jau atvykė į kasyklų rajoną, von Kempeleno stulbinamo atradimo pagarsinimas. Atradimas, kuris kaip reikšmingai skelbiama, nors yra labai reikšmingas pramoniai, kad ir kokia ta reikšmė būtų, jau dabar arba netrukus, nesunku tikėtis, kad von Kempelenas galėtų ilgai išsaugoti savo paslaptį, padarys auksą nebrangesnį už šviną ir jau žinoma daug pigesnį už sidabrą. Iš tiesų labai sunku numatyti šio atradimo pasekmes, tačiau vieną galima tvirtai pasakyti, jeigu apie atradimą būtų buvę paskelbta prieš 6 mėnesius, tai būtų turėję didžiulės įtakos Kalifornijos apgyvendinimui. Europoje šio atradimo pasekmes kol kas tokios. Švino kaina pakilo 200%, o sidabro beveik 25%.